Thaisan Cantonese, YM1, Lesson 13, Oral Material, Listening Only.
你识唔识讲河山话啊？识，我识讲少少。佢呢饭好唔好吃啊？好，佢呢饭好吃。佢呢茶好唔好饮呢？唔好，佢呢茶唔好饮。佢出气好唔好嗨呢？好，连出气好好嗨。佢呢音乐好唔好听呢？
唔好，佢啲音乐唔系好好响。另外路好唔好行啊？好，佢路几好行。佢间屋好唔好住呢？唔好，另间屋唔系几好住。连段香水好唔好闷啊？好，佢段香水非常之好闷。佢间衫好唔好着呢？唔好，另间衫非常之唔好着。你讲河山话，讲下好好。
唔敢望，唔敢望。
Repeat after me.
你识唔识讲河山话啊？识，我识讲少少。
佢呢饭好唔好吃啊？
好，佢呢饭好吃。
佢呢茶好唔好饮呢？
唔好，佢呢茶唔好饮。
佢出气好唔好嗨啊？ 好，连出去好好嗨。佢啲音乐好唔好听呢？
唔好，佢啲音乐唔系好好响。
另外路好唔好行啊？
好，佢路几好行。
佢间屋好唔好住呢？ 唔好，你间屋唔系几好住。你段香水好唔好闷啊？好，佢段香水非常之好闷。佢间衫好唔好着呢？唔好，你间衫非常之唔好着。你讲河山话，讲下好好。
唔敢望。
Reading material, listening only. 今日黄先生吴牧师，佢同黄富银去解买嘢。黄先生买中门市，约买英门市，令得事好好嗨。黄富银买衫，买香水，令件衫几好着，令段香水几好闷。 剧开戏，连出系中国嘅戏，连出戏唔系几好嗨。剧吃音乐，连得系江澳嘅音乐，连得音乐唔系几好响。剧卖屋，连间屋唔系几好住。剧嘅朋友今晚嗌人话俾剧，听剧吃晚饭，连得饭唔系几好吃。Repeat
after me.
今日黄先生，连得系江澳嘅音乐。 令得音乐唔系几好响，剧卖屋，令间屋唔系几好住，剧嘅朋友今晚嗌人话俾剧，听剧吃晚饭，令得饭唔系几好吃。
This is the end of lesson 13.